Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 6, Misteryo sa Lipingang Yungib. Kabanata 12. Ang Lihim na Daan. Maagang namasyal ang magbabarkada. Pormang-porma ang lahat. May kantsawan, maraming tawanan. Tipong mamamasyal lamang sa paligid-ligid. Pero sumeryoso ang lahat pagdating sa Libingang Yungib. Inusisa ni Kimawog ang mga kabaong na inistorpo. Natandaan naman ni Gino ang mga ataol na iniangat nila mula sa kinahihigaan. Ito ang nakita nating nakapatong sa kabaong ng lolo mo. Tinatantya ni Kiko ang pwesto ng mga magnanakaw, saka itinuro ang isang kabaong. Ito yata ang gusto nilang nakawin. Narinig kong nagreklamo yung isa. Bakit daw yung nasa ilalim pa ang kukunin? Sagot naman ng isa, mas antigo raw yung pinagpapatungan. Bakit ba pinagpapatong-patong ang mga kabaong? Maluwag pa naman ang kuweba. Pansin ni Joe. Madalas kasi, yun ang habilin ng namatay. Ang totoo, ang mga ninunuyan ng mga kaibigan ko. Sabi ni Kimawog na nakaturo sa mga nagalaw na ataol. Yung nasa pinakailalim, lolo niya sa tuhod. Sumunod ang lolo niya. Yang nasa ibabaw, tiyo niya. At gusto rin daw ng kaibigan ko at ng tatay niya na makakasali rin sila dyan. Hanapin na natin ang dinaanan ng mga magnanakaw. Sabik na sabi ni Joe. Pumasok pa sila sa loob ng kuweba upang tuntunin ang daan ng posibleng tinakasan ng mga magnanakaw. At nadiskubre nga nila na may isa pang butas palabas sa kuweba. Mistulang tunnel iyon pero hanggang dibdib lamang ni Gino ang taas at wala pang isang dipa ang luwag. Ang alam ko, sabi ni Kimawog, may malaking bato ang nakaharang sa dulo nito. Ibig mong sabihin inalis nila ang bato? Sagot ni Joe. Nagkibit-balikat si Kimawog. Baka naman nagalaw yan nung lumindol. Oh, ano pang hinihintay natin? LG. Yaya ni Joe. Nagkatinginan sina Gino at Kiko. Napakakunot noo si Boging. At saka nagpaliwanag. Let's go raw. Yumuko sila't lumusot sa tunnel. Maikli lamang iyon hanggang sa makarating sila sa kabilang panig. At lalo silang namangha sa nakita. Isang ilog na tumatagos sa isa pang mas mataas na tunnel ang lumantad sa kanilang paningin. Nagkagulo ang lahat sa ilog. Kanya-kanyang haka-haka kung malalim iyon o hindi. Naunang naglakad palapit sa tubig sina Gino at Kiko. Sumunod sina Kimawog at Joe. Yumuko sila upang tignan kung may mga bakas ng paa sa putik.
Teko, hintayin niyo ko.
Sigaw ni Boging. Ilang hakbang pa lamang ang natatakbo ni Taba nang madulas ito. Sumubsob si Taba sa lupa. Agad namang tumakbo si Gino upang tulungang makabangon ang kaibigan. Nakangiti namang tumayo si Boging na hinihimas-himas ang dibdib. Okay ka na ba, Bogs? Tanong ni Gino. Tumango naman si Boging kaya bumalik na si Gino sa ilog. Nang makita ng iba na hindi nasaktan si Taba ay umarangkada na ang kantsawan. Oh, bakit wala ka ng lakas? Huwag mong sabihing natunaw na ng tiyan mo ang tapa, sinigang at apat na pritong itlog na inalmusal mo kanina. Sabi ko sa'yo eh, Bogs, huwag mong dalawahin ang order ng Mountain Tea. Malakas ang tama nun. Ayan, Kimawog. Alam na natin kung paanong nagalaw yung nakaharang na bato. Nadapa siguro etong tabatsoy na to kaya umalog ang bundok. Akala mo lang lumindol. Hindi pinansin ni Boging ang mga tukso. Nakatingin ito sa pinagdulasan habang hinihimas pa rin ang dibdib. May nabagsakan kasi itong matigas na bagay kaya masakit ang dibdib ng binatilyong tabatsoy. Hinahanap ni Taba iyon dahil pakiramdam nito'y napakatigas ng bagay na iyon. Nang makita ni Boging ang hinahanap ay bahagyang nakabaon iyon sa lupa. Dinampot ni Boging ang maliit na bagay at inalis ang dumi. Nagulat pa ito nang lumitaw ang tunay na kulay niyon. Ginto.
Ano kaya ito?
Isip ni Boging habang pinag-aaralan kung napulot nitong kulay gintong bagay ay tunay.
Parang unggoy na hindi maintindihan. Parang gintong maligno.
Boging, tayo na. O, mag-ingat ka. At baka makipagbeso-beso ka pa uli kay Mother Earth.
Tawag at tukso ni Joe habang sinubukan na nilang mangilid sa pangpang ng ilog. Binaling ni Boging ang pansin sa hawak na gintong maligno. Iniisip kung ano ang gagawin doon nang muling kumirot ang dibdib nito. Galit at malakas na inihagis ni Taba ang gintong maligno sa ilog.
Buisit ka. Ito ang ganti ko sa'yo.
Aniya at humabol na ito sa mga kasama. Sa mga bahaging mababaw ang ilog ay mismong sa tubig naglakad ang lima. Ngunit sa bahaging malakas ang agos ng tubig ay persado silang umahon at gumilid sa pangpang. Lampas isang oras na silang sumasalungat sa agos ng ilog nang matanaw nila ang liwanag sa dulo ng kuweba. Malalim ang ilog sa bungad ng yungib kaya napilitan silang umakyat sa malalaking bato.
Parang alam ko na ang lugar na to ah, pansin ni Joe.
Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang narating nila ang pamilyar na daan sa mataas na lugar na kinalalagyan ng mga taniman.
Yun ang Bokong Falls, di ba?
Tanong ni Joe kay Kimawog.
Oo, saka may daan sa itaas ng alon.
Ani ni Kimawog. Tagos iyon sa kalye.
Pwede bang maghintay doon ang sasakyan ng mga magnanakaw? Tanong ni Gino. Tumango si Kimawog kaya napagkasunduan nilang marating ang lugar na yon. Nauna si Kimawog sa pagtulay sa mga pilapil. Sumunod si Gino. Lumingon pa ito sa mga kasama. Mag-ingat kayo, sabi nito. Baka matapakan yung mga pananim eh. Si Kiko ang sabihan mo, umismid si Joe. Alam na namin ito ni Boging.
Oo nga, salo ni Bogs. Dito ako nahulog noong isang araw eh.
Tumigil ang mga taniman sa paanan ng isang maliit na burol. Sa bandang kaliwa nila ang Bokong Falls. Sa harap ang munting burol na maraming pine trees. Sa tagalungsod na hindi sanay makakita ng maraming puno, mistulang munting gubat ang nasa harap nila.
Papasok ba tayo rin sa gubat?
Tanong ni Joe na nangangambang maligaw sila sa loob niyon.
Maglagay tayo ng mga marka sa puno para matandaan natin ang ating dinadaanan.
Mungkahi ni Boging. Napangiti lang si Kimawog. Napailing. Sinong mawawala ron? Ang lugar na ito ang nagmistulang laruan nila noong mga bata pa sila. Muling nanguna si Kimawog. Pinili niya ang daanan na hindi masyadong matarik. Gayunpaman, kailangan pa rin mag-ingat sa paglalakad ang hindi mga sanay. Dito nga yata dumaan ang mga magnanakaw, sabi ni Gino sa mga kasama. Itinuro nito ang daan kung saan ang mga damo ay napitpit. Tingnan nyo ito. Tinawag sila ni Kimawog. Nakaluhod ito sa isang matarik na lugar. Medyo maputik doon kaya madulas ang pag-akyat. Isa-isa silang sumunod kay Kimawog. Kanya-kanyang estilo. Dahil mataas si Gino, wala iyong problema sa paghakbang ng malaki. Nangilid naman si Kiko sa mga pine trees. Mas madaling umapak sa mga damo. Hindi na masyadong madudumihan ang hiking shoes nito. Nakakapit pa ito sa mga puno. Sumunod si Joe. Ginaya niya ang ginawa ni Kiko. Tinulungan nito ang dalagita. Pareho na silang humihingal nang makaabot sa lugar ni Kimawog.
Wala na bang ibang daan?
Bubulong-bulong si Boging. Gusto sana nitong gayahin ang estilo ni Kiko, pero tuwing kakapit ito sa mga damo, nabubunot ang mga iyon. Kaya sinundan nito ang mabato at matarik na landas na dinaanan ni Gino at Kimawog. Mahirap dumaan doon, lalo na kung nakatayo. Ang ginawa ni Boging, gumapang siya. Nakakapit ang mga kamay nito sa bato. Nakatukod pa ang mga paa. Seryoso na ang usapan ng mga kasama nang sumalampak si Boging sa tabi ng mga iyon. Pinag-aralan nila ang mga marka sa lupa. Marka ng mga sapatos ito, ani ni Kimawog. Pero maraming turista rito ngayon. Paano natin masisiguro na sa mga magnanakaw nga ang mga markang ito? Pinalis ni Gino ang lupa. May bahaging tila pinatag. Para bang may mga nagtangkang gumawa ng maliit na kalye. Binaba nila dito ang kabaong at hinila yon pataas. Sinundan nila ang direksyon na tinutukoy ni Gino. Natatanaw nga nila ang kalye. Naglakad ulit sila. Sinundan ang marka sa lupa hanggang sa mawalan iyon at bakas na lamang ng sapatos ang nakikita nila.
Dito nila binuhat uli ang kabaong, sabi ni Kimawog.
may poot ang tinig nito. Pasado alauna na ng hapon sila nakabalik sa kabihasnan ng Sagada. Gutom na gutom silang lahat. Pinilit nila si Kimawog na sa mas ferry in na rin sila mananghalian na kasalo nila. Kapansin-pansin na mas kakaunti ang mga turistang naglalakad-lakad sa paligid. Marami na kasi ang umuwi. Pati nga ang mga musikerong nagtanghal sa concert ay kasama na sa biyahe ng bus kaninang madaling araw. Bukod sa dinaanan ng mga magnanakaw, wala pa tayong ibang nalulutas. Sabi ni Gino na may lungkot sa tinig habang madalang na madalang ang subo nito ng pagkain. Oo nga, kung hindi tayo makakatisod ng matinding clue o magkakaroon ng magandang break, mukhang aalis tayo ng talunan, Gino. Sang-ayon ni Gino na wala ring gana.
Kailangan na ba talaga nating umuwi bukas ng tunghali?
Tanong ni Boging. Nakasalumbaba ang dalagita at nakatingin sa labas ng bintana. Wari kinakabisado ang mga tanawi ng Sagada bago sila umalis.
Limitado kasi ang bakasyon ni Tito George eh. Pero palagay ko hindi siya papayag na maiwan tayo rito.
Sabi pa ni Boging na inuubos ang laman ng plato. Wala ring gana si Taba kaya tig-isang order lang ng tatlong klaseng ulam ang kinain niyon. Malaki na nga ang naitulong niyo sa amin eh. Nakangiting sabi ni Kimawog sa mga kaibigang Biyernes Santo ang muka.
Kung hindi dahil sa ginawa niyo, lalo ka na Kiko.
Wala pa sana kaming kamalay-malay na may lihim na daan na pala ang mga magnanakaw sa kuweba. Bahagyang napangiti ang Biwan Gang sa sinabi ng katutubong binatilyo.
Pero mas masaya sana kung matatapos namin ang misteryong ito.
Umaasa pa rin sabi ni Joe. Muling ibinaling ng dalagita ang paningin sa labas ng bintana at nakita niya sa kalayuan ang tatlong lalaki na mabilis na naglalakad. Ang nangunguna sa mga iyon ay may kulay ginto ang buhok. Sina Goldman. Nandito pa pala sila. Sinundan ni John ang tingin ang mga lalaki hanggang sa tuluyang matakpan ng mga punong kahoy ang mga iyon. Naalala tuloy ni Joe ang gintong maligno na napulot niya sa bus. Kinuha niya mula sa belt bag ang hikaw at wala sa loob na pinaglaruan iyon sa ibabaw ng mesa. Dinampot ni Kiko ang hikaw. Ikinabit pa kamo iyon sa gilid ng tenga.
Okay to ah. Naluma tong hikaw ko.
Uy!
Biglang sigaw ni Boging na nakaturo kay Kiko.
Bakit?
Takang tanong ni Gino na nagulat din.
Paano napunta yun sa'yo?
Tanong ni Boging na dilat ang mga mata.
Ang ano?
Tanong ni Kiko. Lumingaling nga ito na hinahanap ang itinuturo ni Boging.
Yung hawak mo.
Sabi ni Bogs.
Itinapon ko na yun kanina sa kuweba.
Hoy Boging, pwede bang huminahon ka muna? Baka isipin ng mga taga rito naghuhurimentado na.
Sabi ni Joe.
Saka, paano may tatapon yan e nasa bag ko yan? Kahapon pa. Nag-iilusyon ka na, Bogs. Gutom ka pa siguro. Umorder ka nga uli.
Uuminin kong gutom pa ako pero hindi ako nag-uhulusunit.
Teka. Awat ni Gino.
Ano nga ba yan, Joe?
Isinilaysay ni Joe ang punot dulo ng napulot niyang hikaw.
ikinuwento na rin niya ang palagay niyang pag-aari ng isang kasama ni Goldman ang hikaw na iyon.
Oh, yun naman pala eh. Ano ang problema mo ngayon, Boging?
Baling ni Gino sa katapat sa mesa.
Naulolo niyo kanina nung madapa ako sa kuweba? May nabagsakan akong matigas na bagay. Nang damputin ko at tignan, yan yun, yung hawak na hikaw ni Joe.
Sigurado ka? May kasabikan na tinig ni Gino.
Siguradong sigurado.
Paano naman mangyayari yon, Boging? Eh kahapon pa nga nakatago ito sa bag ko. Pilit pa rin ni Joe.
Teka, Joe.
Nasaan na yung napulot mo, Bogs?
Itinapon ko nga sa ilog dahil sa inis ko. Teka, bakit ba interesadong interesado ka, Gino?
Di ba't karaniway isang pares ang hikaw? Dalawang piraso? Sagot nito. Maaaring ang napulot ni Joe at ang napulot mo, Boging, ay magkaparehas na hikaw.
Ah, at kung nakita ni Boging ang isang hikaw sa lihim na daan, ibig sabihin, nanggaling na rin doon ang may-ari ng hikaw na ito. Kuya!
Salo ni Joe. Exactly. Sagot ni Gino. Siya ang magnanakaw? Tanong ni Kimawog. Yun ang hindi pa natin tiyak. Pigil ni Gino dahil naramdaman nitong gusto ng lumusob ni Kimawog.
Pero sabi mo'y galing na rin sa lihim na daan ang may-ari ng hikaw.
Nalilitong tanong ni Kimawog.
Sospek pa lang siya. Maaring napadaan lang siya sa lihim na daan na tulad natin.
Sagot ni Gino.
Paano natin mapapatunayan kung isa nga siya sa mga magnanakaw?
Tanong pa rin ni Kimawog. Sabay-sabay na napalingon sina Gino, Boging at Joe kay Kiko. Agad namang napangiti si Kiko.
Narinig ko ang boses ng mga magnanakaw, Kimawog. Makikilala ko yon pag narinig ko. Uli. Pero hindi ako sigurado kasi hindi ko nakita yung mga mukha nila.
Hindi napigilan ni Gino ang mapangiti. May pag-asa na kasing malutas nila ang misteryo.
Kaya ang susunod na hakbang natin ang hanapin ang may-ari ng hikaw na yan.
Sa narinig na sinabi ng kapatid ay napasigaw at nagkumahog si Joe.
Miss! Miss!
Tawag ni Joe sa silbidora.
Magkano ang kinain namin? Pakabilisan na!
Kay Joe naman takang napatingin ang apat na binatilyo. Nagtatanong ang mga mata ng mga iyon.
Kadadaan lang ni na Goldman. Nakita ko silang naglalakad doon sa kalye.
At isa sa mga kasama niya ang may-ari ng hikaw na to. Sabi ni Joe na nakaturo sa labas.
Papunta sa libingang yungib ang daan na yon.
Pulalas ni Kimawog.
Babalik na naman sila sa kuweba.
Well, let's go gang. Mabilis na yaya ni Gino nang matapos mag-iwan ng pera. Sa daan na tayo mag-usap kung ano ang gagawin.
Hindi na nila hinintay ang sukli. To be continued.
Yes. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com/aware. Terms apply.